Lier Adatlık Radyosu. Salam qadırlı dinleyiciler. Praqada studiyada sizin bilen men Sahra. Şun 2014 ýylyň 19-njy noýabry hepdeniň çarşenbe güni. Şun kabarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Rusya gatnaşyklaryň deň agramly bolmalygyny aýdyp Ukrain krizisi wagtynda gün matar aýplaýar.
Orsiýetiň parlamentiniň aşaky öýünde 19-njy noýabrdan çykyşynda Lavrov
Demiradyk Owasanyň Jowzjan welaýat polisiýasynyň başlygy Serhetden Türkmensana 40 kilogram gireýini geçirmäsi bilen şandaýatyň tutsak edilendigini aýdýar.
Awganystanda neşe önümniň geçen ýyllara garanda bu ýyl has.
Aşawadan medisina haritlerini satýan dükanlarynda stomatologiýa enjamlarynyň köp görnüşleriniň gutaranyny habar berilýär.
Bu dükanlaryň käwerlerini ýetirýän stomatologik haritlerden diňe
Livap velayetinin teyada açılan ulu vazirini olsa alıcıların azlığı aydılıyar.
Şehir merkezinden bu yere gelmek için 20 kilometre kolay yol geçmeli.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Emma Havarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmezini günün teyadalıklar bilen tanış olun. Rusya Ukrainadaky konflikt bilen baglanyşykly Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigini aýplady. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrovun sözlerine görä Ukrainadaky konflikt gunwataryň egoistik ýany diňe öz bähwidini gözleýän giňelmek siýasatynyň önümidir. 19-njy noýabrda Russiýanyň parlamentiniň aşaky öýünine çykyş eden Lavrov gunwatar uruş jinayetlerini, kanunsyzlygy we adam hukuklarynyň bozulmalaryny göz ýumýan Kiýewdäki uruş partiýasyny goldamagyň deregini iki taraplaryň kabul edip boljak ulaşyk prosesini gollamalydyr dedi. Lavrov Ukrainanyň hökümet güýçleri bilen ortpara separatistleriň arasyndaky ýaraglı konflikte Russiýanyň gatnaşygynyň bolany baradaky maglumatlary reddetdi. Aprel aýynyň bäri bu konfliktlerde urşçylardan we parahadylatdan 4100-den gowrak adam helak boldy. Iran Kurd Avtonom regionynyň medeniýet sözçüsi Irbil şäherindäki 5 baş hökümet binasynyň golyna janyndan geçen hüjümçiniň bombaly ulap partladandygyny habar berýär. Medeniýet sözçüsi Hamza Hamidin sözlerine görä, partlamada welaýatyň baş hökümet binasyna tarap gidýän esasy barly gödäkçilik nokady nişan alınypdyr. Ol bu barada şeýle gürrüň berdi.
انفجر السيارة أمام بناية محافظة أربيل قريب من نقطة التفتيش خارج البناية.
Ulu bomba Erbil hükümet binasının önündeki barla gödökçülük nokodunun golüne partladırlı. Partlamanın neticesinde hopsuzluk takçılarının ve rahatlardan bir neçe adam helak oldu. 3 ya da 4 adamın öldürülenle uçaklanılar. Ema vakada pedavolanların sanı vardı. Takip malumat yok deyip Hamza Hamidi belledi. Yerli metbo serişlerine vakada ağzından 4 adamın ölü Nu habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Eýranyň ýadro programmasy barada ulaşyk baglaşma kakdy. 24-nji noýabrda bellenen soňky möhletiň öňü syrasyna Wena etjek saparyny ýa-da süýşürdi. Wenada halkara arıçylary Eýranyň ýadro programmasy barada ulaşyk gol goýmasy bilen şeýler. Resmiler geçen ýylyň noýabr aýynda ulaşylan wagtlaryň ulaşygy döretmek we 12 ýyl dowam eden gapmagarçylygyň soňuna ýetmek üçin bir näçe aýdan bäri geçirilen gepleşiklerden soň Eýran bilen Gunwataryň iri yurtlardan arasında mühim tapaotların saklanıp galyandığını aittiler. Kerry'nin Tehran'ın yadro hareketlerini cilavlamak hem de Birleşen Milletler Roması ve Gunwatar yurtlar tarafından İran'a karşı girdilen iktisadi sanksiyaları yuvaş yuvaştan kemeltmek varadakı ılalışın bağlaşılmanı basış etmek maksadı bilen Şöpte'nin ortasında Viyana barmağına araşılıyadı. Pakistan'da ağır namus öldürmeleri dili vatlandırılan vakada urulup yencilip öldürülen Pakistanlı Gowreli Zena'nın 4 sanı doğunlarındaşı ölüm cezasına hüküm edildi. Pakistan'ın sudunun resmisi vakada pedavolun Farzana İkbal'ın kakasının iki erkek doğunun ve onun önkü adamısı deyilen adamın İkbal'ı kerpiçülen yencip öldürmekte günahlı tapılanlığına aitti. 25 yaşındaki İkbal'ın öldürmeyi Pakistan'da Zena'nlara karşamalaştırılan yoğuzluklar varadaki problemalara gaytadan ünsü çekdi. Pakistan'ın adam hukuklarını koruyan komisyası 2013 yılın devamında yurtta ağır namus öldürmeleri deyilen vakaların 869 sanısının hasabı alınanlığına etti. Qadaqstanın öňkü premier-ministri Serik Ahmedow korrupsiýa aýplamalary bilen öý tutsaglygyna saklanýar. Qadaqstanın korrupsiýaga garşy döwlet gullugynyň 19-njy noýabrda beren maglumatyna görä, Ahmedowyň öý tutsaglygynda saklanylmagy ýurdun Karganda regionundaky birnäçe ýokary derejeli resmiýe garşy başladylan derňewler bilen iltişikledir. Bu waka barada köpçülige jekmejek maglumat berilmedi. Aslı Karganda regionundan 56 ýaşındaky Ahmedow 2010-njy ýylyň sentýabr we 2014-nji Jelin aprel ay aralığında premier minister vedipesini yerine getiripdi. 21-24 noyabrda Türkmenistanda Amerikanın medeniyet günleri geçirler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistandaki ilçixanasının yayradan beyanatını, bu çaranın çayını Türkmenistanın bir neçe şehirlerinde köptürlü saz ve tans çıkışları sunuğu sergiler hem de film görközüşleri geçirler deyilyar. Maglumatta bu çaranın Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistandaki ilçixanası, Türkmenistanın Daşarı İşler Ministerleri, Smithson İnstitutu ve Amerikan Film Showcase Kuruması tarafından bilelikde gurnolyanlygy aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlaryny dinlediňiz. Saatlary kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.